Κύριε Παπακοσταντίνου, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να πούμε πριν μιλήσουμε για τη Γαλλία, θα πούμε δύο λόγια και μετά, ότι είναι και πολύ επίκαιρη η επικοινωνία μέσα και για έναν άλλο λόγο, γιατί πολύ πρόσφατα τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησε το βιβλίο σας με τον τίτλο «Το γκρίζο κύμα, η νέα ακροδεξιά και η συνεργή της». Εξετάζεται αυτό το θέμα της ακροδεξιάς, το οποίο εμφανίστηκε και στην Ευρώπη πολύ έντονα στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Το εξετάζεται και σε βάθος χρόνου και σε αρκετά μεγάλη έκταση αρκετών χωρών. Θα τα πούμε όμως μετά. Πείτε μας λίγο για τη Γαλλία. Πώς είδατε το αποτέλεσμα?
Με τεράστια ανακούφιση πρώτα απ' όλα. Επειδή νίκησε χτες το βράδυ η Γαλλία που αγαπάμε, η Γαλλία της Δημοκρατίας, η Γαλλία των λαϊκών τάξεων, απέναντι στην υπαρκτή απειλή του να βγει στη χώρα του διαφωτισμού και της μεγάλης γαλλικής επανάστασης, να βγει στην κυβέρνηση η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν, η οποία όσο και αν εμφανίζεται ως μεταλλαγμένη, επί το μετριοπαθέστερο, ως κατοικίδια δύναμη του συστήματος και όχι ως νεοφασιστική δύναμη, όπως είχε καταγραφεί το εθνικό μέτωπο του πατέρα της, του Ζαν Μαρίν Λεπέν, παρόλα αυτά δεν καθησυχάζει κανέναν δημοκράτη. Αυτό είναι το πρώτο, η ανακούφιση. Το δεύτερο, το τονίσατε κι εσείς, είναι μια αβεβαιότητα που υπάρχει από εδώ και προς. Όχι διότι υπάρχει πρόβλημα ακυβερνησίας της Γαλλίας αυτό καθ' αυτό, αλλά γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Μακρόν. Τι εννοώ. Πρόβλημα ακυβερνησίας δεν υπάρχει, διότι παρότι η αριστερά, το νέο λαϊκό μέτωπο, αυτός ο ευρύς αριστερός συνασπισμός που πιάνει από σοσιαλιστές μέχρι την ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν, παρότι έχει μόνο σχετική πλειοψηφία και όχι απόλυτη στην Εθνοσυνέλευση την καινούρια, έβγαλε 182 έδρες σε σύνολο 577, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει σε τίποτα να κυβερνήσει. Ξέρετε, και η προηγούμενη κυβέρνηση, που ήταν η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν, έτσι, το κόμμα του Μακρόν δεν είχε πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, μπορούσε όμως μια χαρά να κυβερνάει, κάνοντας χρήση του άρθρου 49,3 του συντάγματος του Γαλλικού, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να περνάει μέτρα, ακόμα και αν αυτά δεν έχουν πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, λέγοντας, προκαλώντας την αντιπολίτευση, αν έχετε αντίρρηση, ρίξτε με πρόταση μορφής. Και επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να συμμαχήσουν στη Βουλή η ακροδεξιά της Λεπέν με τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν, δεν έγινε πρόταση μορφής ποτέ και η κυβέρνηση μια χαρά κυβερνούσε όλα αυτά τα χρόνια. Μια χαρά τρόπος του λέγει, έτσι. Αντιλαϊκά μέτρα έπαιρνε με το συνταξιοδοτικό, το εργασιακό και ούτω καθεξής. Αλλά μια χαρά για την ίδια. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να βγει η κυβέρνηση αριστερά τώρα, αλλά είναι κάτι που δεν το θέλει βέβαια ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις δηλώσεις που ακούσαμε του Μελανσόν, με πολύ απαιτητικό τρόπο θέλει να πάρει την Πρωθυπουργία και να εφαρμόσει πλήρως το πρόγραμμα του δικού του κόμματος.
Όχι, δεν έκανε δηλώσεις για την Πρωθυπουργία και τον εαυτό του.
Όχι, για το συνασπισμό.
Αυτό ήταν αρκετά προσεκτικός. Μπορείς, ναι?
Για το συνασπισμό.
Για το συνασπισμό, ναι.
Ναι, αλλά είπε ότι θα εφαρμόσουμε ολόκληρο το δικό μας πρόγραμμα.
Μα βέβαια, δηλαδή ο Μακρόν τι έκανε τόσα χρόνια.
Όχι. Δεν λέμε τώρα, δεν συζητάμε αν έκανε ο Μακρόν ή δεν έκανε. Εδώ λέμε τώρα πώς γίνεται σε μια χώρα όπως είναι η Γαλλία, έχει έναν πρόεδρο εκλεγμένο, ο οποίος είναι αυτός που είναι, να υπάρξει μια κυβέρνηση από τη μία ή από την άλλη πλευρά, η οποία να είναι τόσο κόντρα σε ορισμένες βασικές μεταρρυθμίσεις του Προέδρου. Αυτό θέλω να ρωτήσω.
Μα έχει και βεβαίως μπορεί να το κάνει αυτό, διότι υπάρχει νοπή λαϊκή εντολή τώρα. Δεν είναι η εντολή. Και ο Μακρόν, ξέρετε, βγήκε. Παρότι είχε μικρή μειοψηφία στον πρώτο γύρο. 25% έχει στον πρώτο γύρο. Και αν δεν τον ψήφιζε ο Μελανσόν και οι υπόλοιποι της αριστεράς στο δεύτερο γύρο, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει.
Κύριε Παπακοσταντίνου, πριν συνεχίσουμε έτσι μετά τις κυβέρνησεις από εδώ και πέρα της Γαλλίας, θεωρείτε ότι το κλειδί για αυτή την ανατροπή, έτσι, την ανακοπή μάλλον της ακροδεξίας προέλασης στη Γαλλία, ήταν η συμμετοχή?
Εντάξει, ήταν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η συμμετοχή, όπως πολύ σωστά λέτε, διότι η συμμετοχή πήγε από 46, νομίζω, τις 100 στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Κάπου εκεί, 46 συν πλην 2 υπολογίσεις. Πήγε 67%. Είχε τεράστια αύξηση, δηλαδή, η συμμετοχή. Και είναι η μεγαλύτερη, από όσο θυμάμαι, από τη δεκαετία του 90.
Δηλαδή, ναι, ίσως και από τη δεκαετία του 80, λένε κάποιοι που σημειώνουν τα στατιστικά.
Ναι,
είναι
δεν
πολύ,
όρκο,
πολύ μεγάλο.
Μπορεί να έχετε δίκιο. Δεν παίρνω όρκο. Τελευταία φορά που κοίταξε ήταν από το 97, αλλά μπορεί να είναι και πιο πριν, πραγματικά. Αυτό είναι το πρώτο, η συμμετοχή οπωσδήποτε. Κόσμος που δεν είχε κατέβει να ψηφίσει, προφανώς τα δημοκρατικά του αντανακλαστικά το θεωρούσε ντροπή για τη γαλλική δημοκρατία να βγει ο μεταφασισμός της Λεπέν, κατέβηκε να ψηφίσει. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα αισθητό, ξέρετε, σε λαϊκά προάστια, όπου η ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν παίρνει ποσοστά της τάξης του 50%. είναι ένας κόσμος ο οποίος συχνά δεν κατεβαίνει να ψηφίσει, άμα δεν έχει κάτι ζωτικό, διότι έχει απογοητευτεί, σου λέει, αισθάνεται ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτή τη φορά κατέβηκε όμως και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της αποτυχίας της Λεπέν. Ο δεύτερος παράγοντας, βέβαια, που ήταν και καθοριστικό σε μεγάλο βαθμό, ήταν η τακτική συνεννόηση μεταξύ της αριστεράς και του κέντρου. Κέντρου εννοώ του Εμμανουέλ Μακρόν, την παράταξη, του ανσάμπλου, που σημαίνει μαζί. Δηλαδή, η συνεννόηση που έγινε μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, να αποσυρθούν οι υποψήφοι που είχαν έρθει τρίτοι στο πρώτο γύρο και δεν είχαν πιθανότητες να εκλεγούν, ώστε να υπάρχει ένας υποψήφιος της, ας το πούμε έτσι, του ρεπουμπλικανικού μετόπου, δηλαδή αριστεράς και κέντρου, απέναντι στον υποψήφιο ή την υποψήφια της Λεπέν και να μην υπάρξει διασπάθηση ψήφων. Δηλαδή να αποσυρθούν οι αριστεροί εκεί που ήταν δεύτερος ή πρώτος ο υποψήφιος του Μακρόν και το αντίστροφο. Αυτό δούλεψε σε μεγάλο βαθμό, αν και η παράταξη Μακρόν δεν έπαιξε με έτοιμους όρους. Τι θέλω να πω. Η αριστερά απέσυρε παντού τους υποψηφίους της. Όταν ήταν να διεκδικήσει την εκλογή υποψήφιος της παράταξης Μακρόν. Το αντίστροφο δεν έγινε. Η παράταξη Μακρόν απέσυρε παντού τους δικούς της υποψηφίους, όπου ήταν κάποιος από τη μετριοπαθή αριστερά διεκδικούσε εκλογή, δηλαδή σοσιαλιστές, πρασίνους κλπ. Όπου ήταν υποψήφιοι του Μελανσόν, σε πολλές περιπτώσεις δεν τους απέσυραν, γιατί πέθανε ένα ύπουλο, ας πούμε, παιχνίδι, να συρρυκνώσουν όσο γίνεται πιο πολύ την παράταξη Μελανσόν. Και μέσα στην αριστερά, πλειοψηφική δύναμη να είναι η μετριοπαθή, α το πούμε έτσι, πιο μετριοπαθή δύναμη. Πράγμα που δεν το πέτυχε ο Μακρόν, ούτε αυτό έτσι. Διότι η πρώτη δύναμη στην αριστερά αναδείχθηκε ανυπότακτη Γαλλία. Και τώρα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, έτσι.
Τώρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εγώ εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Άσχετα από το σύστημα που επιτρέπει, αν υποθέσουμε ότι ξέρω εγώ, μπαίνει ο Μελανσόν πρωθυπουργός στη Γαλλία ή ξέρω εγώ, μπαίνει
όχι, ο Παπαδόπουλος. Ναι, δεν θα πει, δεν θα πει γιατί θα έχει αντίδραση από πολύ.
Όχι, όχι. Άλλο θέλω να πω. Δεν είναι λογικό να περιμένει κανείς να γίνει και μια συνεννόηση σε επίπεδο, αν θέλετε, έστω του δικού του συνασπισμού, ακόμη και με τους ensembles αυτούς του Μακρόν και τα λοιπά. Δεν είναι λογικό να περιμένει κανείς μια πολιτική συνεννόηση.
Όχι, κατά τη γνώμη μου, εγώ συμμερίζομαι απολύτως στις δηλώσεις και του Μελανσόν και του Ολιβιέ Φορ, που είναι ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, έτσι. Μετριοπαθούς Σοσιαλιστικού Κόμματος και οι δύο είπαν πως αν κάναμε συνεργασία με τον Μακρόν θα ήταν προδοσία. Κοιτάξτε, ο Μακρόν αυτή τη στιγμή είναι λαομίσιτος. Δεν ξέρω αν έχουμε αντιληφθεί το τι έγινε. Δηλαδή, σε αυτές τις εκλογές, οι υποψήφοι του δικού του κόμματος, του Ensemble, δεν τον εμφανίζανε πουθενά. Ενώ ξέρετε, συνήθως ο υποψήφιος του Προέδρου της Δημοκρατίας προβάλλει σαν ατού δικό του ότι έχει καλές σχέσεις με τον Πρόεδρο κλπ. Σε καμιά αφίσα δεν βάζαν τον Μακρόν. Του λέγανε μην έρθει στην εκλογική μας συγκέντρωση γιατί θα μας κάψεις. Υπάρχει τεράστιο συσσωρευμένο μίσος, ειδικά στις λαϊκές τάξεις απέναντι στον Μακρόν και λόγω των πολιτικών του, συνταξιοδοτικό, εργασιακό, ιδιωτικοποίησης και ούτω καθεξής. Αλλά και λόγω του ύφους του, δηλαδή ενός αλαζονικού ύφους που τον λέγανε Δία στη Γαλλία και τώρα τον λένε ότι είναι ο Δίας, όχι ο Δίας, αλλά ο Κρόνος της γαλλικής πολιτικής ζωής, ο Κρόνος που έφαγε τα παιδιά του, τους βουλευτές του δηλαδή, γιατί συρρυκνώθηκε πάρα πολύ παράταξή του.
Φοβερός παραλληλισμός.
Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει τέτοια συνεννόηση. Η αριστερά θα πρέπει να διεκδικήσει να κυβερνήσει όπως έχει κάθε δικαίωμα με το πρόγραμμά της. Και να κρυθεί από τον γαλλικό λαό.
Το θέμα είναι αυτό το πρόγραμμα που λέμε, κύριε Παπακοσταντίνου, για να κλείσουμε και το θέμα της Γαλλίας σιγά-σιγά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τα κόμματα που είναι στο συνασπισμό της αριστεράς το έχουν συνεννοηθεί, ή λέμε τώρα ότι ο Μελανσόν είναι η πρώτη δύναμη μέσα στο συνασπισμό, άρα πρέπει να εφαρμόσει το δικό του πρόγραμμα.
Όχι, δεν είναι το πρόγραμμα του Μελανσόν, γιατί είναι μεν πρώτη δύναμη Μελανσόν, αλλά δεν έχει ούτε καν την απόλυτη πλειοψηφία μέσα στην αριστερά. Έχει ένα ποσοστό, αν το υπολόγισα καλά, σε έδρες γύρω στο 43%. Επομένως, είναι ένα πρόγραμμα συμβιβασμού των διαφόρων δυνάμεων. Δεν είναι το πρόγραμμα του Μελανσόν. Κατέβασε το Nouveau Front Populaire, το νέο λαϊκό μέτωπο, όπως λέγεται, ο συνασπισμός της αριστεράς, που έχει μέσα σοσιαλιστές, κομμουνιστές, πράσινους και Μελανσόν. Κατέβασε ένα πρόγραμμα κοινό, που τους δεσμεύει όλους και με βάση αυτό θα πορευτούν. Έγιναν αμοιβαίοι συμβασμοί και στα οικονομικά θέματα και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί καλύτερα να το εφαρμόσει.
Για ποιο λόγο τότε λένε κάποιοι αναλυτές, διαβάζω στη Γαλλία, ότι είναι αυτός ο συνασπισμός έχει. Βεβαίως ήταν αρκετά δεμένος, πολύ δεμένος στις εκλογές, επειδή υπήρχε το αντίπαλο δέος της ακροδεξιάς. Αλλά γενικά είναι χαλαρός και μπορεί να έχει, ας το πούμε, αν όχι να διαλυθεί, να έχει απώλειες στην πορεία Αυτό πού οφείλεται?
Βεβαίως, έχετε δίκιο, διότι έχει διαφορετικές τάσεις. Για παράδειγμα, σας είπα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, η επίσημη γραμμή του είναι να κάνουμε κυβέρνηση αριστεράς, αλλά υπάρχουν ετερόδοξες δυνάμεις. Ας πούμε, ο Ραφαήλ Γλιξμάνο, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Ευρωλίστας και πήγε πολύ καλά από τους σοσιαλιστές στις τελευταίες εκλογές, αφήνει ανοιχτό να υπάρξει κάποια συνεννόηση με το στρατόπεδο Μακρόν. Ο οποίος Μακρόν αυτό που θα ήθελε είναι μια κυβέρνηση που να είναι το κέντρο, να είναι ένα κομμάτι των σοσιαλιστών, να είναι χριστιανοδημοκράτες και το καθεξής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα του βγει κάτι τέτοιο.
Κύριε Παπακοσταντίνου.
Επομένως υπάρχουν αντιθέσεις, αλλά σας θυμίζω ότι και η παράταξη Μακρόν το ίδιο ήταν. Και αυτή ήταν εύθραυστη πάρα πολύ διαρκώς. Διότι πώς φτιάχτηκε η παράταξη Μακρόν? Ο Μακρόν ήταν υπουργός του Ολάν, του σοσιαλιστή πρόεδρου, τον οποίο μαχαίρωσε πισόπλατα για να κατέβει αυτός και όχι ο Ολάν στις προεδρικές εκλογές του 2017. Και έφτιαξε μια παράταξη εκ του μηδενός με κομμάτια από τους σοσιαλιστές από μια πλευρά και από την επίσημη δεξιά, τους σημερινούς ρεπουμπλικανούς όπως λέμε, από την άλλη. Καταλαβαίνετε πόσο ερμαφρόδε το πράγμα ήταν αυτό και πόσο ασταθές. Παρ' όλα αυτά, μια χαρά κυβέρνηση από το 2017 μέχρι τώρα. Μια χαρά όχι για τους Γάλλους, μια χαρά για τον ίδιο.
Τώρα, υπάρχουν δηλώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα στη Γαλλία. Μεταξύ αυτών έχω κρατήσει αυτή του κυρίου Τσίπρα που είπε ότι το γαλλικό μάθημα δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, αφορά όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Θεωρείτε ότι αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να αποτελέσει έτσι παράδειγμα για το πώς θα πορευτούν και άλλες, πώς θα διαμορφωθούν άλλες καταστάσεις?
Κοιτάξτε, τώρα αυτό, οι αναλογίες με τη Γαλλία δεν είναι πολύ άμεσες, διότι από μια πλευρά δεν έχουμε μια ακροδεξιά τύπου Μαρίν Λεπέν που να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα της εξουσίας. Βεβαίως είχαμε περάσει την τραγική περίπτωση της Χρυσής Αυγής όταν γίναμε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που μια ναζιστική ομάδα πήγε στο Κοινοβούλιο και με αρκετή δύναμη. Αλλά δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο και σήμερα πια η Χρυσή Αυγή είναι στο περιθώριο της πολιτικής ζωής, ευτυχώς.
Αν μου επιτρέπετε μια παρένθεση όμως, υπάρχει μια δεξαμενή ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής που έχει πάει σε άλλα κόμματα που εκπροσωπούνται.
Βεβαίως. Δεν έχω αντίρρηση και δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε πως ακροδεξιάς νοοτροπίας κόμματα πήραν περίπου 20% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και ειδικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν το υποτιμώ, αλλά δεν είναι η ίδια η κατάσταση με τη Γαλλία. Το δεύτερο είναι ότι στην Ελλάδα η κατάσταση της αριστεράς, κατά τη γνώμη, είναι πολύ πιο άσχημη από ό,τι είναι στη Γαλλία. Έτσι. Δηλαδή αυτός ο κατακερματισμός, ο πληθωρισμός των προσωπικών φιλοδοξιών, χωρίς να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα και αυτό που θα μπορούσε να τους ενώσει και να εμπνεύσει και τον κόσμο, είναι μια αυτή τη στιγμή κατάσταση για μένα αποκαρδιωτική, πρέπει να σας πω. Από αυτή την άποψη.
Ενδεχομένως επειδή κυβέρνησε, ενώ στη Γαλλία δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμη. Κυβέρνησε και.
Αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Ναι. Όχι, και στη Γαλλία έχει κυβερνήσει πολλές φορές. Πολλές. Και στην περίοδο του Μιτεράν, σοσιαλιστές, κομμουνιστές που έγινε η κυβέρνηση και μετά επιθετική αριστερά υπό τον Λιονέν Ζοσπέν, όταν ήταν σοσιαλιστές, κομμουνιστές, πράσινοι, έχουν τέτοιες εμπειρίες. Δεν πήγαν βέβαια πολύ καλά και τότε έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια άλλη δομή. Έχουν μια αριστερά η οποία είναι γιωμένη στα λαϊκά στρώματα, στα συνδικάτα, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ, δυστυχώς, για τα περισσότερα κόμματα της αριστεράς, βεβαίως το ΚΚΕ έχει την ιστορική του διαδρομή, έχει τους δεσμούς του με ορισμένα τμήματα των λαϊκών τάξεων, αλλά έχει το δικό του ρόλο, μοναχικό ρόλο. Συνολικά στην ελληνική αριστερά δεν έχουμε μια κατάσταση ανάλογη με αυτή που υπάρχει σήμερα στη Γαλλία. Που και στη Γαλλία, όπως σας είπα και όπως είπατε και εσείς οι ίδιοι πριν, οι προκλήσεις είναι μπροστά της αριστεράς. Δηλαδή να εφαρμόσει αυτό το οικονομικό πρόγραμμα, που είναι ένα πρόγραμμα τολμηρής αναδιανομής του κοινωνικού πλούτου.
Και κυρίως να τις βγει, έτσι.
Και κυρίως να τις βγει, ναι, σε συνθήκες πολύ δύσκολες.
Ναι, δηλαδή το εφαρμόζω ένα πρόγραμμα είναι λίγο σχετικό. Πρέπει να βγει και στην πράξη, δηλαδή να έχει αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Ακριβώς, διότι η Γαλλία έχει χρέος 115%, έχει έλλειμμα 5,5%, είναι στόχος για τις αγορές.
Είναι δύσκολη χώρα, δύσκολη.
Είναι δύσκολη, παρότι είναι μεγάλη δύναμη βέβαια, δεν είναι εύκολο να την γάρουν και αξιολόγησης και οι αγορές όπως ήταν χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, πιο μικρές οικονομίες δηλαδή και πιο ευάλωτες. Παρ' όλα αυτά είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Και μια κυβέρνηση αριστεράς, δεν ξέρω αν για την αριστερά θα ήταν καλύτερο να κυβερνήσει σε αυτές τις συνθήκες σήμερα και με τις αντιφάσεις που έχει στο εσωτερικό της και με τις προκλήσεις στην οικονομία, ή να μην κυβερνήσει και να οριμάσει ως αντιπολίτευση.
Μάλιστα. Αυτό τώρα θα μένει να φανεί. Τώρα, Να πούμε δύο λόγια και για το βιβλίο, δεσμευόμενοι ότι θα μιλήσουμε αναλυτικά σε κάποια άλλη στιγμή, όχι πολύ μακριά από σήμερα. Έτσι, να το πούμε αυτό, γιατί τα βιβλία πάντοτε μας ενδιαφέρουν. Ήταν μια καλή ευκαιρία σημερινή να έχουμε μια επικοινωνία μαζί σας. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Το γκρίζο κύμα». Είναι πάρα πολύ καινούριο, αναφέρεται και σε στοιχεία που είχαμε στις ευρωεκλογές, σωστά. Και θέλω να μας πείτε έτσι δύο λόγια για την... πού καταλήγεται δηλαδή, επειδή αναλύοντας πάρα πολλές καταστάσεις σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε ότι αυτό που λέμε ακροδεξιά έχει μία άνοδο, εντάξει μπορεί να μην είναι παντού τύπου Γαλλίας, να είναι στα πρόθυρα της εξουσίας βέβαια, αλλά με βάση και τις μνήμες που έχει ας πούμε ο πλανήτης και η Ευρώπη, λέω εγώ ένα παράδειγμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τους Ναζί, θεωρούμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι υπερβολικό. Πού το αποδίδεται κύριε Παπακοσταντίνου?
Κοιτάξτε, ότι είναι υπερβολικό εννοείται ο κίνδυνος για την
ακριβώς,
ακροδεξιά.
Όχι, ότι είναι υπερβολικό το ότι ανεβαίνουν ακροδεξιά κόμματα σε μια Ευρώπη που ακόμα δεν έχει φύγει και τόσο πολύ από την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό λέω.
Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο που την ευνοεί, όπως που από ορισμένες απόψεις έχει ομοιότητες με τη δεκαετία του 30 του Μεσοπολέμου, που ανέδειξε τον φασισμό και τον ναζισμό στην Ευρώπη. Και αυτό είναι η δυστοπική κοινωνική συνθήκη, η οικονομική κρίση δηλαδή, που συνθλίβει μεγάλες κατηγορίες λαϊκών στρωμάτων και τις ριζοσπαστικοποιεί. Και αυτή η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να πάρει χαρακτηριστικά προοδευτικά, αλλά μπορεί να πάρει δυστυχώς και χαρακτηριστικά ακροδεξιά, δηλαδή να ξυπνήσει τα ζώδια ένστικτα, ο καθένας για τον εαυτό του και το τελευταίο να το πάρει ο διάβολος. Να επιβιώσω εγώ σε βάρος του ασθενέστερου. Ο ασθενέστερος μπορεί να είναι ο μετανάστης, μπορεί να είναι η εθνική μειονότητα, η αδύναμη και ούτω καθεξής. Η ακροδεξιά, ξέρετε, αυτό που προβάλλει δεν είναι μόνο μια ιδεολογία εθνική υπεροχή του έθνους κλπ. Αλλά απευθύνεται στα λαϊκά στρώματα με ένα πολύ ομό πραγματιστικό τρόπο. Τους προτείνει ένα ρατσιστικό κοινωνικό κράτος. Τους υποβάλλει το σύνδρομο του γεμάτου λεωφορείου. Δεν χωράμε όλοι, να πετάξουμε αυτούς που δεν χωράνε, τους μετανάστες, τους πιο ευάλωτους, τους άνεργους κλπ., ώστε οι υπόλοιποι να ζούμε καλύτερα. Να ζούμε καλύτερα ως προς το σύστημα υγείας, να μην αυτό που έλεγε η Λεπέν τώρα ήταν η εθνική προτίμηση. Δηλαδή και για θέσεις εργασίας και για πρόσβαση στο σύστημα υγείας και για επιδόματα από το κοινωνικό κράτος να παίρνουν την υπόψη αν ο άλλος είναι βέρος Γάλλος ή όχι βέρος Γάλλος. Δηλαδή αν προέρχεται από παιδιά μεταναστών, αν είναι μετανάστης χωρίς χαρτιά και ούτω καθεξής. Είναι μια τραγική ειρωνία, αν θέλετε, γιατί και ο Ζορτάν Μπαρτελά, ο 28χρονος που προοριζόταν για πρωθυπουργός της ακροδεξιάς στη Γαλλία, γεννήθηκε σε εργατικό πράσινο του Παρισιού από γονείς Ιταλούς, Ιταλικής καταγωγής. Ιταλίδα στο Τωρίνο γεννήθηκε η μητέρα του και Ιταλικής καταγωγής ήταν και ο πατέρας του. Αλλά αυτά τα παράδοξα συμβαίνουν στις μέρες μας.
Πάντως, για αυτό το παράδοξο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπακοσταντίνου, δηλαδή αν αυτό συμβαίνει στη Γαλλία, που ξέρουμε ότι ο πληθυσμός της είναι αυτό που λέμε μεικτός, έτσι, πολυπολιτισμικός.
Βεβαίως.
Στις βόρειες χώρες που δεν είναι τόσο πολυπολιτισμικές, τι μπορεί να συμβεί?
Είδαμε τα τελευταία χρόνια.
Μάλλον γιατί συμβαίνει εκεί.
Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δηλαδή. Είναι φοβερό. Εκτός ναι. Κι αν οι ολίγοι κάνουν τόσο πολύ θόρυβο.
Τι εννοείται οι ολίγοι? Δεν είναι και τόσο ολίγοι όταν παίρνει 33% στις εκλογές η Λεπέν. Δηλαδή η παράταξη ακροδεξιάς τώρα έχει αποκτήσει σοβαρό λαϊκό υπόστρωμα. Έχει πάρει και δήμους σε αρκετές περιοχές. Στο πρώτο γύρο βγήκε πρώτο κόμμα στη μεγάλη πλειονότητα των περιφερειών, αν εξαιρέσει κανείς τα κέντρα των μεγάλων πόλεων. Και μετά το αποτέλεσμα αυτής της Κυριακής δεν θα πρέπει να τους υποτιμήσουμε, διότι μπορεί μεν να βγήκαν στην τρίτη θέση λόγω αυτής της τακτικής συνεργασίας της αριστεράς και του κέντρου στο δεύτερο γύρο. Αλλά δεν πάβουν να έχουν πολύ μεγάλη άποψη.
Αυτό το είπε και η Λεπέν, είπε ότι βλέπει τους πόρους της αυριανής νίκης.
Αυτό που ρωτάμε είναι το εξής: αν υποθέσουμε ότι στη Γαλλία υπάρχει το υπόστρωμα για να υπάρχει αυτό που είπατε, ας πούμε, οι καθαροί Γάλλοι και όλα αυτά, σε χώρες βόρειες που δεν έχουν τόσο μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, οι σκανδιναβικές χώρες, γιατί εκεί υπάρχει και εκεί μία ανάπτυξη του φαινομένου?
Κοιτάξτε, καταρχήν και εκεί υπήρξαν το τελευταίο διάστημα υπήρξε σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών κυμάτων μετά το 2015 ιδιαίτερα. Μπορεί να ήταν στο παρελθόν πιο καθαρές, ας το πούμε έτσι, κοινωνίες, αλλά τα τελευταία χρόνια είχαμε και μάλιστα η μετανάστευση έγινε βασικό ζήτημα, επειδή υπήρξαν και ορισμένα βία επεισόδια, ιδιαίτερα στη Σουηδία, που τα εκμεταλλεύτηκε η εκεί ακροδεξιά. Μετά και σε αυτές τις χώρες η ακροδεξιά, ξέρω ότι είχε παράδοση. Το προσπαθώ να το αναλύσω και στο βιβλίο μου. Το οποίο ανατρέχει σε 32 χώρες σε βάθος 8 δεκαετιών. αν θέλετε, ήταν από τις πρώτες χώρες σκανδιναβικές που έβγαλαν την καινούργια ακροδεξιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τις αρχές της δεκαετίας του 70, Δανία, Νορβηγία και άλλες χώρες του Βορρά, του Ευρωπαϊκού, έβγαλαν τα κόμματα μιας καινούργιας ακροδεξιάς των οικοκυρέων, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι δυσφορούσαν από τις μεγάλες εισφορές σε φόρους που έπρεπε να πληρώσουν για το κοινωνικό κράτος. Όπως γνωρίζετε, στη Σκανδιναβία ήταν το πιο προωθημένο κοινωνικό κράτος της Ευρώπης. Μιλάμε τώρα για εποχές του Ολαφ Πάλμε και τέτοια έτσι. Τις εποχές της Σοσιαλδημοκρατίας της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα δυσφορούσαν για τις κοινωνικές παροχές και ήταν κατά κάποιο τρόπο πρόδρομοι του νεοφιλελευθερισμού πριν έρθει ακόμα η Θάτσερ και ο Ρίγκαν στην εξουσία. Αλλά αυτό το συνδύαζαν με μια εθνικιστική οπτική των πραγμάτων και με μια εχθρότητα απέναντι στους μετανάστες ήδη από τη στιγμή που τα πρώτα κύματα τα μεταναστευτικά άρχισαν να φτάνουν. Με την εξέλιξη των πραγμάτων, μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση, αν θέλετε, του 2008-2012 που συγκρόνησε όλο τον δυτικό κόσμο, και στην Ελλάδα ήταν 2012 που μας πήγε μέχρι το 2018 να βγούμε από τα μνημόνια, αυτή η μεγάλη οικονομική κρίση λοιπόν δημιούργησε ένα καινούριο πρόσφορο έδαφος για αυτά τα κόμματα, καθώς οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις ή οι αριστερές σε άλλες χώρες της Ευρώπης απογοήτευσαν τον κόσμο, γιατί αρχικά ο κόσμος με την κρίση πήγε προς τα αριστερά, δεν πήγε δεξιά. Στην Αγγλία παραλίγο να βγάλει τον Κόρμπιν πρωθυπουργό, στη Γαλλία έβγαλε τον Ολάντ, σοσιαλιστή, εναντίον του Σαρκοζή, του προηγούμενου του δεξιού πρόεδρου. Γενικά, στο πρώτο κύμα της κρίσης ο κόσμος πήγε αριστερά. Αλλά η αριστερά απογοήτευσε ως κυβερνός αριστερά.
Και στην Ελλάδα.
Τον κόσμο.
Είχαμε αριστερή διακυβέρνηση.
Και στην Ελλάδα, βεβαίως. Και είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε. Υπήρξαν βεβαίως εξαιρέσεις στην Ισπανία του Σάντσεθ και ένα βαθμό και στην Πορτογαλία του Κώστα, όπου δεν είχαν την ίδια φθορά μέσα από τη δοκιμασία της κρίσης αυτά τα κόμματα, αλλά δυστυχώς ήταν οι εξαιρέσεις.
Κύριε Παπακοσταντίνου, το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεσμευόμαστε εδώ και θέλουμε και εσάς να δεσμεύσουμε. Μία από τις επόμενες ημέρες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για αυτό το θέμα που αναλύεται στο βιβλίο. Το βιβλίο έχει τίτλο «Το γκρίζο κύμα» και υπότιτλο «Η νέα ακροδεξιά και η συνεργή της». Είναι εκδόσεις Τόπος. Έχει πολλά στοιχεία και πολύ τελευταία στοιχεία. Φτάνει μέχρι τις ευρωεκλογές του περασμένου Ιουνίου, έτσι. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σας έχουμε και πάλι μαζί μας, γιατί τα βιβλία πάντοτε μας ενδιαφέρουν. Εντάξει, τώρα είχαμε την αφορμή των γαλλικών εκλογών, αλλά και το βιβλίο από μόνο του έχει πάρα πολύ μεγάλο και πολιτικό και ιστορικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο δημοσιογράφος και συγγραφέας ο κύριος Πέτρος Παπακοσταντίνου.